Hemen gaude David, Einaut, Arriet eta ni Haizea. Zuen gustoko izatea espero dugu. Badator Arriet urte betetzekin. Urteak betetzen dituzunak egun hauetan hauek dira. Paldru, Agirrezabala Muruan Adet, Usabiaga Gurutzeaga Izaro, Saralegi Adia Aixa, Mairena Reyes Gerson Giovanni, Imaz Oliveira Aner. Zuei zorionak!
Zorionak!
Ondoren eguraldia Einautekin. Gaur euria egingo du Euskal Herri osoan eta temperatura ez da 12 gradutik igoko. Badator sumarioa Davidekin.
Gaur sumarioan hau dena dakago ez egiteko. Aurrena ipuina kontatuko dugu denon artean. Ipuina da guaz ara dekuz. Ondoren txiste garaia iritsiko da. Ea barre pixka bat egiten duzuen. Aizea katamotza aukestuko dugu. Albisteen atalean Arriet korrikako albiste bat dakarkigu. Eta Einautek kirol albistea. Alabez versus Malaga partidoa kontatuko dugu. Eta bukatzeko agurra. Eta orain Palestinako ipuina.
Word arat dakuz. Bazen behin merkatari bat herrialdeko merkatari garrantzitsuena. Merkatarian buruzagia. Halako batean erromesaldia egitea erabaki zuen. Hiru alaba zituen eta erromesa abiatu baino lehen hauxe esan zion emazteari.
Galdetu gure arabei erromesalditik zer ekartzea nahi duten.
Emazteak orduan galdetu egin zien alabei. Zaharrenak hauxe erantzun zuen. Nik perlazko lepoko bat nahi dut. Ertainak esan zuen. Nik diamante bat nahi dut. Alaba bazenak ezekien zer eskatu. Pentsatzen eta pentsatzen aritu zen. Baina ez zuen ezer erabakitzen. Bizilagunak neskato hain kezkatik ustean hauxe galdetu zion.
Zergatik zaude hain pentsakot?
Nire aizpek dagoeneko esan diotelako aitari zer nahi duten, eta nik ez dakidelako zer eskatu. Bizilaguna barrez hasi zen, eta honela esan zion.
Esaiozu guard arrat dakuz ekartzeko.
Neskatoak ezekien zer zen, baina hori nahi zuela esan zion amari, eta hause erantzi zuen.
Aitari nire oparia ekartzea azten bazaio, bere gameluak bidean gelditu egingo dira, eta odola eta zornea botatzen hasiko dira. Merkataria harrituta gelditu zen, alaba gazteenaren eskariarekin, eta hauxe erantzan zuen.
Ez dakidala oparia aztu.
Erromesaldiagin ondoren, merkataria opariak erosten hasi zen, datilak, jena, sandaloa, intzentsua, eskaio eta bi alaba zaharrenen opariak, baina aztu egin zitzaion alaba gaztenaren oparia eskuratzea. Karabana martxan jarri zen, etxerako bidean. Halako batean gameluak lurrean etzen ziren, eta odola eta zornea botatzen hasi. Orduan gamelu zain bat merkatariaren gana joan, korrika.
Jauna, gameluak lurrela bota dira eta odola eta zornea botatzen hasi.
Hori entzun orduko, alaba gaztenaren oparia aztu egin zitzaiola konturatu zen merkataria. Beraz, iazen herrialdera itzuli zen karabana, eta han word warat dakus non eskura zezakien galdetzen hasi zen merkataria. Baina horren inguruan galdezka hasten zen bakoitzean, denak barrez hasten ziren, eta ez zioten erantzuten. Merkataria txundituta zegoen.
Zerrote da alabak eskatu didana? Non dagoen galdetzen dudan guztietan barre egiten didate.
Hala ere, galdezka jarraitu zuen merkatariak. Dendari bati egin zion galdera eta dendariak onela erantzun zion.
Biztan da kanpotarra zarela. Zoaz aurrean daukasun jauregira. Antxa aurkituko duzu guard aurrat dakus.
Non zen bada jauregia. Areto handi batean sartu zen eta bertan tronuen mutilkastel eder bat ikusi zuen eserita. Honela mintzatu zitzaion merkatariari.
Ongi etorri izan bedi bere alabarekin ezkondu nahi nuke. Nahi nuena.
Merkataria harrituta gelditu zen hori entzutean eta serretu egin zen.
Lepa bihurrituko diot alaba horri.
Mutilak esan zuen.
Hartu hiru ur hauek eta eman zure alabari.
Merkatariak hiru urak hartu eta poltsikoan sartu zituen. Sutan atera zen handik, haserre bizian, eta etxerako bidea hartu zuen karabanarekin. Handik 40 egunera etxera iritsi zenean honela esan zion bere emazteari.
Hemen dituzu nesken opariak, baina alaba gaztena ez dut ikusi ere egin nahi.
Alaba gaztena orduan bere logelan sartu zen, aitak ikusi ez zezan, hiru urrak hartu eta honela esan zuen. Hauxe da, beraz aitari eskatu nien oparia, eta opari honengatik dago nirekin hain haserre. Orduan urrak kutxa batean sartu zituen, eta handik egun batzuetara zera esan zuen. Urrak hartu eta jolastu egingo naiz aspertuta nago eta. Aurreneko urrak raskatu zuenean, zetazko soinekoak eta hiru zerbitzare atera ziren handik. Neskatoa txundituta gelditu zen, hori ikustean. Zer gertatu da hemen, nondik atera zarete? Ta zerbitzariak onela esan zioten.
Presta zaitez, jantzi zaitez, guarda horrak dakus jauna iritxe baino lehen.
Neskatoak liruratuta bigarren urrak raskatu zuen eta diamantezko diadema bat perlazko lepoko bat eta eskuan orrazi bat zeukan zerbitzari bat agertu ziren. Eta zerbitzariak onela esan zion.
Orraztu eta jantzi egingo zaitut, guarda horrak dakus jauna iritxe baino lehen.
Orraztuta eta jantzia zegoenean pentsakor jarri zen neska. Zerrote dago hirugarren urraren barruan? Orduan kraskatu egin zuen hirugarren urra, eta abeslari eder batzuk atera ziren handik. Une hartan bertan, aita logelan sartu zen.
Alaba maitea, uarrarak dakuz zurekin ezkontzeko eskaera egitera etorri da.
Neska ordurako ezin ederrago zegoen, soineko eder batekin jantzitu eta bitxikuskarriekin apainduta, eta abeslaria kantuan hasi ziren, eta horrela motila eta neska ezkondu egin ziren. Eta ala bazan ez bazan sardadila kala bazan. Gustatu altzaizu? Gustatu altzaizue Palestinako antzinako ipuin bat da. Orain txisteak, hasi eniaut! Neguan elurra egin zuen eta elurrezko bi panpina hitz egiten ari ziren. Buf, hau da beroa, izerditan autenago? Ez daude izerditan inozo hori, urtzen ari zara. Ha 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 ha. Esan mutil, elefante bat ibaira eroriko balitz nola aterako zenuke. Era bat bustita.
Ha 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 ha.
Hor bat denda dendara sartu da, oiukatzen, ura, mesedez, ura, mesedez, ura, mesedez. Ez egin oiu, ez nago gorra eta, ze gaietan nahi dezu?
Ha 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 ha.
Egun batean, Pepito korrik eta mia kanpoan zuela iritsi zen aitaren gana, eta esan zion. Uf, aita, emadazu bete, baso bete ur. Aitak eman zion ura eta handik gutxira Pepito berri itzuli zen eta beste basokada bat eskatu zion. Horrela beste hiru aldiz etorri zen eta aitak harrituta galdetu zion. Beste baso bat ur? Baina nolatan, jadanik bost eman dizkizut. Eta Pepitok arnazestuka erantzun zion. Nire gela errezen ari da! Asmatzen dituzuten asmakizun hauek. David, hasi.
Aire gainean egan noa. Aizean nabil mara-mara. Zuaitzetzat naiz tapaki. Lur gainean izara labeak desegiten nau. Uretan noa ondora. Nor naiz? Elurra. Ja. Ni naiz arrainen bizilekua. Ibaien biltzailea. Nor naizen ez badakizu ez ara asmatzailea. Nor naiz? Ura. Jakin nahi alduzu nola nahi zen sortu. Urezkoa naiz gorputzez nahi zuk ez ulertu. Otzerekin pizten naiz iguzkiaren urtu. Zer da? Izotza. Zegian aizeak animali batzi hitz egingo du.
Ipar katamotza. Ipar katamotza Europa eta Siberiako tamaina harteneko katu basatia da. Egiazko datuen arabera Euskal Herrian 1926an eizatu zen azken katamotza. 16tik 19 mendera arteko agirietan katamotza tigerea, pantera, leopardoa, tigrea, gato zerbal, zein onza izenekin agertzen da. Kirolekin, kirolen garaia iritsi da, Einautek emango digu horren berri.
Alabesek jokalari bat gutxiagorekin eta azken minutuan irabazi du. Alabesek garapena lortu du Malagaren aurka. 2-1 Rosaldeen azken minutuan sartutako gol bati esker eta Norgehiakako azken 20 minutua jokalari bat gutxiagorekin jokatuta. Juan Karren leia berdindu du. 1-1 golak min egin dio Alabesi eta minutu bat beranduago maldan gora jarri zaio neurketa Fedelez bigarren txarteloria ikusi eta taldea 10 jokalariekin geratu da. Izan du partida berdinduta amaituko dela, baina 91 minutuan Davisonek baloia lapurtu dio Dimitrelliseri, pasea eman dio Edgarreri eta honek 2-1 sartu du Alabesi garaipena emanez. Arriete korrika dela eta zerbait esango digu.
Euskararen hiriburua izateko prest. Bilbo gertu dago gaur milaka euskaldun hartzeko korrikaren bukaera festan. Egitarau zabala prestatu du AEKak egun osorako. Euskararen hiriburu bilakatuko da Bilbo egun batez 19. Korrikaren amaiera dela medio. Korrika 7 eta 4:00 iritsiko da Bilbora Enekuritik eta goiz osoan Bilboko auzo guztiak zeharkatuko ditu. 12:00 eta erditan amaiera. Aurre ikusita dago korrika 12:00 eta amaieran iritsiko iritsiko dela San Nikolas Elizaren aurreko aldera areatzen. Han amaituko da aurtengo lasterraldia. Lekukoa zabaldu eta 10 egunez Euskal Herri osoa zerkatuko duen mezua irakurriko dute. Bertsolariek kantatu ostean AEK-ak bere mezua helariziko die euskaldun eta euskal herritar guztiei.
Lortzen baitira, uki ezinak diren gure isilpeko ametsak. Ikasi saiatu, aholkua kontuan hartu. Hau bide luzea da da ez azula inoiz, 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 inoiz azu.
Laguntza arrak lagun jarraitzea, maitatzen zaituen amaitatzea.
Bai nahikoa kontu, entzun dugu jadanik, ez dudantzatzeko horik ez unzesi lagunen behar. Beraz guazen, 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 kanta dezagun denok bat. Hortzare gozeko rikitanago, kantuan jarrita zuen estarriak entzuteko.
Zuek kantuan entzuteko irrikitanago.
Hortzare gozeko rikitanago, dantzariek inta zuen gorputza martxan jartzeko.
Eskua gora, gora, gora.
Hortzare gozeko rikitanago, kantuan jarrita zuen estarriak entzuteko.
Paso bat, paso bi, ez geratu galdi.
Hortzare gozeko rikitanago,
horrelako zerbait entzungo da korrika aurten Iruñera iristen denean. Aupa korrika!
Korrika! Korrika! Korrika! Korrika!
Heldu da agur esateko garaia, urrengo arte, ondo izan,
agur!
Tio, mertxea tonta!
Tio, tonta!
Tiri, 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 t